aad baad u mahadsantahay walaalka dawladda federaalka ayaa 24kii November 2023 waxay si rasmi ah ugu biirtay ururka bulshada bariga Afrika kaasoo fadhigiisu yahay ee dalka Tanzania ku biiritaanka ururkan ayaa ahaa talaabo ay sanado badan isku dayaysay dawladda federaalka dabcan ujeedka iyo hadafka ay ka lahaydna wuxuu ahaa mid aan xilligaas aad u cadeyn Bishii July ee sanadkan 2024 waxay ahayd bilowga sanad dhaqaaleedka ururka dawladda federaalka ayaana waxaa lagu amray inay bixiso lacag dhan 7.8 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtan ayaa laga doonayaa dawladda federaalka inay ku bixiso muddo ku siman 12 bilood ama hal sano taasoo ka bilaabaneysa bishii 7-aad ee inuu soo dhaafnay ee July. Durba markii ay dawladda federaalka ka mid noqotay ururka bulshada bariga Afrika waxay qaaday tallaabooyin si xawli ah ku socda oo lagu doonayo in dhaqaale looga qaado shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho oo uu dusha ka saaran yahay culayska ugu badan ee ka imaanaya shisheeyaha iyo dawladda federaalka dhammaan adeegyada wax kala iibsiga ee la isku dhaafsado mobilada gacanta gaar ahaan kuwa emergency-ga loo yaqaano ayay dawladda federaalka sheegtay inay ka qaadayso lacag dhan 100% shan Talaabadan waxaa barbar socday in ganacsatada Muqdisho lagu amro in dukaan waliba iyo xarun kasta ay furato emergency number si ay ugu suura gasho dawladda federaalka in qofka lacagaha ka soo tuuraya adeegyada EFC iyo e-dahab ay ka jarato 100% shan waxaana arintan cadeynaya warka Xasan Sheekh Maxmuud ee ahaa inay xitaa canshuur ka rabaan koobka shaaha iyo dhalada biyaha cabitaanka ah.
Waa canshuur ku waajibta koobkaas shaaha iyo dhaladaas biyaha ah.
Inkastoo dawladda federaalka ay dhaqaale doon tahay waxna aanay qarin oo ay sheegtay in lacagaha ay ka qaadayso shacabka Soomaaliyeed ay ku doonayso inay ku maalgeliso howlgalada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ay ku dhibaateynayaan bulshada kulana dagaalamayaan maamulada wilaayadka Islaamiga ah haddana waxaa sidoo kale muuqata in dawladda federaalka ay doonayso in lacagaha 8 milyan ku dhow ee uu ka doonayo ururka bulshada bariga Afrika ay ka bixiso lacagtan ay sida xoogga ah uga qaadayso shacabka Soomaaliyeed mashruuca canshuurta faad oo iska diideen shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada ay dawladda federaalka waxay wararku sheegayaan in ganacsatada shirkadaha waaweyn ku laaluushtay inay iyaguna qayb ka qaadan doonaan lacagta la jarayo sidaas darteedna ay socodsiyaan mashruuca lacag jarista Xasan Sheekh Maxmuud ayaana kelimadii uu jeediyay 2 sano guuradii ka soo wareegatay markii loo doortay Villa Soomaaliya wuxuu u mahadceliyay ganacsatada arrinkaas kala shaqeysay
ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii لأن دولة قف قف أمور استاجك الشعبك قف قف شعبي يمتك دلالة بيها قطي يمتك هو هاي جورج قطي يمتك محان كورا ذا مقايدة سحب بريس كعوني دولة أنت هور استاجك مد والبا وركان أذيع عشورتي ما ليك لكن جناح صداها أنا جناح سجيس يدكان كيسي يسيستم كيسي يكمبيوتر كيسي يوحيسي هذان الشقيين تقواصدا عشان دولة qof walba wuxuu koob kashaa cabay iyo dadii biyo qatay ma agstay kar leh ganacsatadu waa maadsanta shaqo aad iyo aad u weyn ay fududaysay qabtay
hadii aan wax yar dib u laabarno markii ay dawladda federaalka ku biiraysay ururka bulshada bariga Afrika waxay talaabadani ka dhigaysay guul weyn oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ayna ku talaabsan doonaan horumar ganacsi laakiin hadda waxa muuqata in ku biiritaanka ururka bulshada bariga Afrika ay culays kula soo noqotay shacabka Soomaaliyeed oo ay aqoonyahanadoodu horey uga digayeen talaabadan si loo bixiyo lacagaha 8 milyan ee 12 bilood laga doonayo inay ku bixiso dawladda federaalka oo ay ku siiso ururka bulshada bariga Afrika waa in koobka shaaha ee qofka xogsatada ah ee muruqmaalka ah uu cabayo ay dawladda federaalka sintiyal ka jarato sidoo kalena waa inay canshuurto dhaqdhaqaaq waliba oo wax isdhaafsi ah sidaba uu dhawaan sheegay madaxweynaha dawladda federaalka oo tilmaamay in labadii gacan ee isdhaafta ay iyagu lacag rabaan dhanka kale madaxda dawladda federaalka ugu horeeyo Xasan Sheekh Maxmuud markay ka hadlayaan lacagaha baada ah ee 100% shan waxay ku doodaan in dawladaha Afrika gar ahaan kuwa dariska ah ay qaadaan lacagtan waliba 100% ka badan ee 100% shan ee dawladda federaalka soo rogtay
suuqa dhaqaalaha Afrika ee aan ku biirnay dalka ugu yar 100% shan iyo toban uu qaadaa cashuurtaas annaga 100% shan aan joognaa wali gobolka geeska Afrika sidoo kale dalka ugu yar meesha ugu yar waa 15 meel ka yarshan 15 ma jirto
inkastoo xogtan aanay sax u ahayn qaabka ay u dhigayso dowladda federaalka haddana dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha gobolka waxay tilmaamayaan oo isweydiinayaan hal su'aal oo ah dowladaha deriska la ah soomaaliya xukuumadaha ka jira waxay adeegyo bulsho oo lacag la'aan ah siiyaan bulshadooda sida caafimaadka oo lacag la'aan ah waxbarashada oo lacag la'aan ah iyo waxyaabaha la midka ah ee dowladda federaalku maxay bediil ah oo ay shacabka soomaaliyeed siisaa si ay uga qaado lacagta canshuurta ah oo aan ka ahayn inay askarteedu wadooyinka ku dilaan bajaajleyda iyo hooyooyinka marka sidee ayay gar ku noqon kartaa waxaan kaa doonayaa inaad bixiso rasaasta aan kugu dili lahaa qorigii aan kugu dhici lahaa oo aan sharafkaaga iyo karaamadaada ku waxyeelayn lahaa waa su'aasha ay dad badan isweydiinayaan marka taasi laga yimaado dalalka afrika gaar ahaan kuwa qaybta ka ah ururka bulshada bariga afrika waxay qaadaan lacaga canshuur ah oo la xiriirta adeegyada ganacsiga ee onlineka la isku dhaafsado laakiin xaqiiqadu waxay tahay in canshuurtaas laga qaado adeegyada ganacsi ee aan daruuriga u ahayn bulshada kenya oo kale canshuur iib kama qaado adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada cuntooyinka daruuriga ah iyo khudaarta ka soo go'da dalka uganda ayaa la mid a oo iyaduna aan canshuur iib ah ka qaadin caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada beeraha loo adeegsado tanzaniyana waa la mid oo waxay canshuurta ka dhaaftaa adeegyada aasaasiga u ah bulshada qaybaheeda kala duwan marka hadalka ah waxaan nahay dalka ugu canshuurta yar dalalka afrika marka laga hadlayo canshuurta iibka ee faat wuxuu noqonayaa mid marin habaabin ah oo ku talagal ah oo dowladda xasan sheekh maxamuud hogaamiyo waxay canshuur ka rabtaa laba gacan kasta oo isdhaafta iyo koobka shaah ah ee 2000 ama 3000 shilin soomaaliga ah lagu iibiyo ilaa iyo hadda bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho way diidan yihiin mashruucan lagu boobayo hantidooda muqdishona waxay maalmihii tegay martigelisay kacdoono shacbi ah oo ay suuragal tahay in iyagoo mawjado ah ay dib uga bilowdaan caasimadda haddii dowladda federaalka isku daydo inay qaado tallaabo sii horin karta xaalka cakiran ee ay ku nool yihiin reer muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka mid a dhinacyada saameynta ku leh mashhadka siyaasadeed ee soomaaliya qaybo badan oo ka mid a waddankana ka hirgelisay hannaan maamul oo islaami ah ayaa si adag uga hortimid mashruuca lagu boobayo shacabka soomaaliyeed hantidiisa ee ay iska kaashadeen dowladda federaalka iyo qaar ka mid a ganacsatada sidaba uu ka markhaati kacay xasan sheekh maxamuud waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo toddobaada u qabatay shacabka soomaaliyeed inay hantidooda kala baxaan bankiyada iyo shirkadaha ku lugta leh boobka dhaqaalaha soomaaliya muddadaas toddobaadka ayaana soo bilaabatay isniintii aynu soo dhaafnay waxayna ku eg tahay maalinta axadda ee toddobaadka dambe oo ku beegan 1da sebtembar
waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuuc ah oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay 22-ka safar 1446 oo ku beegan 26-ka agoosto 2024 hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu bililiqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrinta iyada ah